Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Godmorgen, Eva og Janne.
Godmorgen.
Det er fredag morgen, og vi er alle sammen kommet lidt for sent, faktisk. Jeg kom for sent, fordi der var strejker, DSB-strejker, hvor der var nogen, der blokerede vejene, så busserne ikke rigtig kunne køre. Så bliver man jo lidt stresset, men det er jo meget fair, det de laver, fordi de ikke har så fair forhold længere, dem der arbejder i DSB.
Det er ekstremt fair, må jeg sige.
Jamen, jeg tager jo toget hver dag, så jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at der er gode forhold for de ansatte. Jeg kan godt forstå, at de strækker. De står til at få forringet deres vagter og alt muligt andet. Så jeg må sige, både som politiker og pendler, der bakker jeg altså varmt op om, at der er gang i den nu, så de ansatte kan få nogle bedre forhold.
Lige præcis. Nå, men i dag så har vi jo fået besøg af dig, Janne Gleup, som er arbejdslivsforsker på Roskilde Universitet. Og du er her, fordi vi skal tale om vores arbejdsmarked og hvordan det forandrer sig. Meget hurtigt lige for tiden.
Ja.
For det har I udgivet en bog om, så det synes jeg er meget vigtigt at tale om. Mm-hmm. Og så er du her, Eva, som er min medvært i dag.
Ja.
Og selvom du er udenrigs- og forsvarsordfører, så skal vi faktisk tale om noget meget hjemligt, nemlig lukning af busruter. Mm-hmm. Så det bliver rigtig godt. Og så skal vi selvfølgelig også forbi vores faste indslag, som er ugens kæphest, ugens håb og til sidst ugens liste. Men Eva,
ja.
Jeg hører dig sige utrolig meget om busser. Hvad er det, der du render rundt og laver?
Ja, hvad hedder det? Vi står i en situation, hvor i Region Sjælland, hvor jeg kommer fra og hvor jeg også bor nu, der er rigtig mange busruter, der står til at blive nedlagt. Blandt andet også min barndomsbusrute, 490'eren. Og det må jeg sige, det synes jeg er et rigtig stort problem, når nedskæringer rammer den kollektive transport, og jeg kender jo rigtig mange af de mennesker, som også bliver ramt af det, så jeg har brugt måske relativt meget tid på at rende rundt og forsøge at forhindre, at de her busruter bliver lukket, og vi har arrangeret protester og demonstrationer og taget busser med band og været på bondegårdsferie og alt muligt andet.
Hvad søren, er folk med på den?
Ja, folk er totalt med på den, fordi de synes, det er jo deres hverdag, det handler om. De vil jo sindssygt gerne undgå, at de her busser bliver lukket. Og det er rigtig mange, der har været 14 busruter over hele Sjælland, Lolland og Falster, der var stod til lukning eller nedskæring. Så folk er totalt med på at lave noget. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi fra Enhedslistens side også engagerer os i den kamp. Fordi vi er faktisk det eneste parti, som har stemt det rigtige, kan man sige, i regionsrådet og har stemt imod de her nedskæringer. Og derfor så er det også vigtigt, at vi er med til at lave noget larm.
Det virker jo helt godnat, når man tænker på både problematikken omkring landdistrikter, der vil jeg lukke ned, men også klimaet, at man sparer sådan på de busser.
Jamen, det er nemlig helt godnat. Og det er faktisk også derfor, jeg har fat i både transportministeren og erhvervsministeren, fordi det handler om, at regeringen og Dansk Folkeparti har lavet sådan en ny erhvervsfremme reform, der fjerner nogle penge fra regionerne, og det går så ud over busserne. Det var slet ikke det, der var meningen, men jeg har prøvet ligesom at sige nu, hey, hallo, I kan jo ikke bare lave noget her, der rammer så skævt, og på den måde er med til at forhindre den grønne omstilling, ødelægge vores kollektive trafik på den her måde, og altså kommer til at betyde, at rigtig mange mennesker i landområderne simpelthen ikke kan komme rundt. Det hænger overhovedet ikke sammen med, hvad de prøver at stå og prakke os andre på herinde, at de så gerne vil gøre noget for landområderne, når man så laver det der samtidig. Så jeg har forsøgt at skubbe til dem og få dem til at gøre noget. Indtil videre vil jeg sige, at det har været lidt op ad bakke, men vi er ikke færdige med den her sag.
Det lyder meget sejt. Og hvis man gerne vil være med til at protestere, hvad kan man så gøre?
Man kan for eksempel komme med mig til Sorø på mandag og tage med og protestere klokken 3-4 foran regionsrådsmødet, hvor vi har papkassebusser og band og andet godt. Og ellers så kan man følge med, for eksempel på min Facebook, hvor der bliver skrevet nogle, hvor jeg laver opdateringer, når vi laver aktivisme, eller skrive en mail eller andet til mig.
Mm. Sejt. Det vil jeg i hvert fald gøre. Hov, så gik lyset ligesom i lokalet.
Det er okay, Maj. Du kan også bare spørge, hvis det er.
Det er, fordi der er sensor på. Nå. Nu vil du, Eva, introducere det næste, nemlig ugens håb.
Ja, det synes jeg jo er en meget, meget spændende kategori, det her, fordi i politik, der kan man godt blive sådan lidt modløs nogle gange, men der er jo heldigvis også mange ting, der går den rigtige vej, og jeg glæder mig meget til at høre om, hvad ugens håb er.
53 milliarder kroner fra kriminelle menes at være vasket hvide via Danske Bank.
Vores planet og livsform er under pres af klimaforandringer.
Angrebet i Syrien skønnes at have kostet op...
Negative nyheder vælter ind over os. Men indimellem har vi også brug for at høre de gode og opløftende fremskridt, som sker i verden omkring os. Ugens håb giver et kort indblik i de positive udviklinger og tiltag, der giver os troen på et bedre samfund.
Jeg hedder Emma, og jeg er rådgiver i Enhedslisten på sundhedsområdet. Og derfor er det også noget på sundhedsområdet, som gør mig ret håbefuld for tiden. Og det er Socialdemokraternes sundhedsudspil. Der gemmer sig noget i det udspil, som jeg tror, vi kan arbejde sammen med dem om. Og det handler om lighed i sundhedsvæsenet. Og lige nu er det sådan, at mennesker, der har korte uddannelser eller som er uden arbejde, de lever kortere tid og er mere syge end andre. Og sådan skal det ikke være. Det kan man gøre nede ved. Og det beskriver Socialdemokraterne, det tror jeg så, vi kan arbejde sammen med dem om efter et valg. Og det er blandt andet at satse noget mere på forebyggelse, altså ændre ved de ting, der gør mennesker syge, og så gøre en indsats i psykiatrien, der jo halter voldsomt efter resten af sundhedsvæsenet. Og så vil de gøre en ekstra indsats for de, der trænger allermest, altså hjælpe de socialt udsatte med at finde vej ind i sundhedsvæsenet og få noget bedre behandling. Det gør mig håbefuld.
Så var der sådan en gang fredagsros til Socialdemokratiet. Det plejer vi ikke at gøre så meget.
Men det er jo et fair nok tema at tage fat i og ros på, må man sige. Nu håber jeg også bare, at det bliver til noget i virkeligheden, fordi det er sindssygt vigtigt.
Mm.
Så der er jeg da glad for at høre, at Emma er optimistisk.
Ja, ja, og det er jo så vigtigt, at vi får mere lighed i sundhed.
Mm.
Jeg synes egentlig også, det er meget rart at faktisk at kunne sige nu, når vi snart går ind i en valgkamp, at der er nogle ting, vi kan lave sammen. Så det er jo...
Det må
meget
man sige.
Dejligt. Ja. Nå, vi skal videre til noget rigtig vigtigt og meget spændende, synes jeg i hvert fald, og det er den nye bog, som du har været med til at udgive, Janne.
Ja.
Og du er jo forsker på RUC og forsker i arbejdsliv. Og jeres bog hedder Prekarisering og akademisk arbejde. Og jeg synes, vi skal starte med det ord, for hvad betyder det egentlig?
Ja, altså prekarisering er også lidt mærkeligt fremmedord i dansk sprogbrug, fordi det er jo ikke noget, vi normalt går rundt og bruger. Men det er sådan det begreb, der bliver brugt i den internationale forskning, som vi har oversat til dansk. Og så det kommer af prekarité, som betyder skrøbelighed og sårbarhed eller udsathed henvist til andres noget. Men på dansk, altså der forbinder vi egentlig prekarisering. Hvis noget er lidt prekært, så er det sådan lidt tricky eller måske lidt corny eller sådan lidt. Men det er ikke det, der menes her. Det, der menes her, det er, at man er i nogle usikre, midlertidige, løse, ustabile typer af ansættelse. Og vi har så lavet nogle undersøgelser af, hvad der sker med mennesker, og hvad det er, der er årsagen til, at prekarisering breder sig, at flere og flere mennesker har de der midlertidige jobs, og sådan hopper fra det ene til det andet til det tredje.
Og hvis man skal sige det sådan helt kort, hvad er så årsagen til, at flere og flere kommer i sådan en udsat position på arbejdsmarkedet?
Altså, det er svært at sige rigtig kort, men det har en stor omfattende historisk forklaring, at man kan sige, at igennem fra slut 80'erne og frem til nu, så har der været sådan nogle forandringer i økonomien globalt, men også politisk, at man har ønsket det, man kalder deregulering, at man får nogle lidt mere fleksible forhold på arbejdsmarkedet, sådan så at man kan tage arbejdskraften ind, lige når man skal bruge den, og så kun betale for den lige der. Og det betyder, at man bliver mere og mere tilbøjelig til som arbejdsgiver, og hvis man kan komme afsted med det og ansætte folk præcis til det, man skal bruge dem til, måske i 3 måneder, måske til en bestemt opgave, for at spare penge. Og det kan man sige, når krisen krasser, og der er pres på alle vejen, så er arbejdsgiver selvfølgelig interesseret i at spare nogle penge på den måde.
Mm. Og så er det simpelthen blevet en tendens, der har bredt sig.
Ja, altså man kan sige, internationalt har det bredt sig massivt over de senere år, men i Danmark har det ikke været særlig voldsomt. Udbredelsen har været langsom, og det er især sådan inden for bestemte brancher, mens andre er sådan helt urørte af det. Så hvis man kigger sådan generelt på det, så ser det ikke så voldsomt ud, fordi i Danmark har vi jo en enormt velreguleret arbejdsmarkedsmodel. Der er totalt styr på det, og parterne aftaler, og der er lovgivning for alt muligt. Så det betyder, at sådan noget working poor og folk, der arbejder under virkelig usle forhold og ikke har nogen rettigheder, det er jo ikke særlig udbredt i Danmark, og det er jo rigtig fedt. Men det betyder til gengæld heller ikke, at vi så ikke har problemer. Det betyder bare, at de kommer lidt langsommere, og de kommer sådan lidt snigende, og det er inden for nogle bestemte områder, vi kan se, at det er særlig slemt.
Og hvilken effekt har det så på folk, at arbejdsmarkedet ændrer sig sådan, og at man ender med at være i sådan nogle usikre positioner, hvor det er arbejdsgiveren, der har rigtig meget at skulle have sagt?
Mm. Altså man kan sige, altså folk reagerer jo forskelligt, og jeg vil gerne understrege, at altså jeg har også været med til at interviewe nogen, som ser forholdsvis positivt på udviklingen og kan se nogle muligheder. Fleksibilitet, det der med at være ansat, hvor man kan måske selv bestemme, hvornår man skal lave de ting, man skal lave. Man kan lave dem om aftenen og sådan noget. Det kan være ret attraktivt, så man ligesom kan få kabalen til at gå op med ens liv i det hele taget. Men vi kan også se, når vi kigger i de store statistikker, men også i vores egne interview, at det er enormt presset at leve et liv, hvor man hele tiden er usikker på, er der indkomst om 6 måneder? Hvordan kan man overhovedet planlægge? Kan man blive ringet på arbejde i morgen? Altså alle de der uforudsigelige træk i ens hverdag, de er faktisk ret hårde at leve med, for vi er vanedyr. Mennesker har brug for nogle rytmer og noget forudsigelighed. Vi har også brug for at blive udfordret og stimuleret og overrasket. Men hvis alting det er sådan lidt surprise, hvad sker der nu, så bliver det enormt belastende i længden.
Mm. Ja, det er klart, det må være enormt hårdt og presset. Oplever du, Eva, at tale med mange, som er i de her situationer?
Jamen, jeg synes sagtens, man kan høre, at folk får mere og mere midlertidige ansættelsesforhold. Altså, og det er jo sådan set, det er jo på alle, altså, det er mange forskellige typer arbejdspladser, ikke? Der er jo selvfølgelig både områder som rengøring og andet, hvor folk må flytte meget rundt, men det er jo også akademikere for eksempel, hvor jeg oplever, at forskere og undervisere, de bliver ansat i nogle meget korte kontrakter, og ikke aner, om de har et arbejde et par måneder senere. Journalister gør det også for eksempel. Jeg synes, det er noget, vi ser mere og mere. Og jeg er rigtig bekymret over, at det kommer til at fylde meget mere i Danmark, ligesom vi har set i mange af de andre lande. Fordi det er altså noget, der i længden giver folk dårligere livskvalitet og dårligere arbejdsforhold, og det synes jeg ikke, vi kan være tjent med eller interesseret i.
Jeg tænker, det gør, at man kommer i også i enorm konkurrence med hinanden. Hvad siger folk omkring det, når du taler med dem?
Jamen, det kommer også lidt an på, hvad det er for nogle brancher, men hvis man kigger sådan på dem, der er løst ansat på en arbejdsplads, så er der mange, der giver udtryk for, at de synes, det er meget ambivalent at have relationer til andre løst ansatte, men også at have relationer til de fastansatte og til ledelsen. Fordi man går hele tiden og tager tegn på, okay, lægger de mærke til mig? Blamerer jeg mig for meget? Skal jeg prøve at byde ind på den her opgave? Synes de fastansatte, at jeg klæber mig til dem? Eller folk føler sig måske overset, fordi så, jeg har sådan eksempler på, sådan, at de løst ansatte, de kan så få deres eget sådan, spiserum, og så kan de sidde derinde og sådan noget. Og de oplever, at det er svært at blive inkluderet i et fællesskab, og man har faktisk ikke særlig klare præmisser for, hvad kan jeg gøre for at få fast beskæftigelse her? Og det er ubehageligt at være i konkurrence med nogle kolleger, som man ellers samarbejder med i hverdagen, og man ligesom skal gå og spekulere i, om man kan komme forrest i køen på deres bekostning. Så der er en hel masse sådan ikke særlig positive konkurrencedynamikker i det her, som går ud over arbejdsmiljøet, og faktisk også for de fastansatte. Mm. Der er måske mange fastansatte, der overser, hvad det egentlig er for vilkår, deres kolleger går rundt og har. Men der er også nogle af dem, der kan få øje på dem. Det er tit, der er tabuer på arbejdspladsen. Det er sådan lidt ubekvemt at snakke om, fordi ja, vi har sådan en kultur i Danmark, at vi er jo alle sammen sådan lige, mere eller mindre, ikke? Og det er man bare ikke, fordi nogen de er ansat uden pension, nogen de har ikke den samme løn, de laver det samme arbejde, men de har vidt forskellige forhold, og deres fremtidsudsigter er vidt forskellige, og efteruddannelsesmuligheder. Vil man give dem til de kortansatte, der kun skal være et halvt år, eller vil man give dem til de fastansatte, som man lige rigtig kan investere i? Det giver jo sig selv, ikke? Så der er sådan en hel masse forskel på privilegier og rettigheder, som er i hverdagen, og som man godt ved er der, men det er rigtig svært at snakke om.
Men jeg har set, at jeres bog, eller du har i hvert fald været ude i nogle interviews og snakke om, at det her også er et opråb til de fastansatte, dem der er trygge og sikre. Mm. Hvordan kan det være? Hvorfor skal de handle på det her?
Jamen, altså, jeg håber, at den her diskussion er lidt et wake-up call til alle parter, også til arbejdsgiverne, fordi altså, det man, altså, først, nu svarer jeg lige med noget andet først, hvis jeg må, fordi altså, fra en arbejdsgiversynsvinkel, tror jeg også, det er vigtigt at kigge på, hvis man har sådan en arbejdsplads, hvor der er rigtig meget svingdørspolitik, folk ind og ud og ind og ud, så kommer der ikke den der kontinuitet i arbejdet. Hvem har egentlig ansvaret? Hvem tager ansvar for, hey, fungerer det her? Er der styr på det? Hvad skal der ske til næste år? Og hvis alle de har den der meget løse tilknytning, eller rigtig mange har, så kan det faktisk gå ud over kvaliteten i det arbejde, der skal udføres. Så kan det godt være, at man sparer nogle penge lige her på kort sigt, fordi der er nogen, der ikke skal have ferie og pension og sådan noget. Men hvis man på den lange sigt ender med at have nogle dårligere produkter på hylden, så kan det godt være, at man har skudt sig selv i foden. Så på den måde tænker jeg, at der er måske mange parter, der har en interesse i at diskutere, hvad gør det her ved arbejdet, ved arbejdspladserne og ved samfundet i det hele taget, hvis vi får sådan nogle grupper af dem, der er med, og dem, der altid er måske med, lidt ude, og får sådan nogle polariseringer mellem dem. Og det gælder også de fastansatte. Altså, fordi det er meget bekvemt at tænke, at nå ja, hvis der er nedskæringer, så er det måske ikke lige os, der ryger først, så er det måske de løst ansatte. Men problemet er bare, at de løst ansattes forhold sætter en forringende standard også for de fastansatte. Så man kan sige, de negative forhold, de trænger ligesom ind i arbejdets midte. Så min vurdering vil være, at det er bedre, at man får drøftet igennem, hvad synes vi egentlig skal være standarderne her, når folk er ansat, og hvad for noget kvalitet skal der være i det, vi laver, og hvor mange skal der så bruge sig, at man ligesom får drøftet det igennem og sat et niveau. Og det involverer jo også de fastansatte. Det er jo ikke noget, de løst ansatte overhovedet kan banke op alene.
Det var bare, jeg synes, det er et rigtig spændende, ja, det er et rigtig spændende område, du forsker i. I hvor høj grad er det sådan yngre mennesker, der bliver ramt af det, og i hvor høj grad er det alle mulige? Kan du sige lidt om alderen? Sådan?
Ja, altså vi kan se både i den internationale litteratur, og også i den begyndende dataopsamling, vi har herhjemme, at yngre generationer er udsatte, og faktisk også lidt ældre generationer er udsatte. Ja. Og kvinder er lidt mere udsatte. De er udsatte i den forstand, at de typisk har deltid. Og det har de typisk, fordi der plejer kvinder at have. Rigtig mange kvinder vil egentlig gerne op i arbejdstiden. Måske vil de ikke så gerne, når de sygeplejersker og sosu'er. Det er ikke, fordi de ikke har lyst til at tjene pengene. Det er, fordi de kan ikke holde til at have et arbejde 37 timer. Så det er en anden problematik. Så vi kan se, at der er noget med køn, og der er noget med generationer. Og så er der selvfølgelig også noget med brancher. Nogle er hårdere ramte end andre. Nogle er stærkere, og nogle er mere udsatte. Så der er mange forskellige faktorer. Men det er jo vigtigt, at de unge også opdager, at de her udfordringer er der. Også altså, taler med hinanden om, jamen, hvordan er din... Altså, vi kan også se i ungdomsjobsene, at der er eksempler på, at unge mennesker går rundt og finder sig i nogle ikke særlig gode forhold. Og det er jo vigtigt, at man ikke går og vender sig til, nå, sådan er det bare at være på arbejdsmarkedet. Der kan man ikke lige vide, og måske har man ikke lige et ansættelsesbrev og sådan noget. Men at man får snakket om, hvad skal standarden være, så de også får et godt arbejdsliv. Man skal kunne holde det rigtig længe.
Ja. Så på den måde kan man sige, at det er sindssygt vigtigt, at fagbevægelsen også træder i karakter og laver sådan nogle ting som jobpatruljen og andet, ja. Som kan virkelig banalt det der med, at man tager ud og besøger folk på sommerjobs, men det handler jo faktisk om at gøre folk bevidste om, hvad der er rettigheder på arbejdsmarkedet.
Ja, og det er der jo flere organisationer, der er rigtig gode til, og der er også nogle af de faglige organisationer, som virkelig bider til bolle og siger, okay, det er godt nok en svær problematik, men vi går hen til den. Vi prøver at opfinde nogle løsninger og finde ud af, hvad kan man lave ved hjælp af overenskomster? Men det kan også være, at man skal lave nogle andre ting. Altså, man skal lave nogle fællesskaber for folk. Vi har også et eksempler på, at nogle fagforeninger, de udbyder sådan nogle, deres egne platforme til sådan noget platformsøkonomi, sådan så at dem, der arbejder sådan i skyen igennem sådan nogle portaler, at de kan sikre sig, at de får nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, selvom de arbejder på en måde, hvor man kan være ret udsat.
Det er meget, meget spændende, at fagbevægelsen er begyndt at gå den vej. Jeg synes, det sidste, vi skal vende, inden vi skal runde af, eller som jeg i hvert fald har tænkt på, det er, at jeg har et billede af, at unge mennesker allerede forbereder sig til at skulle ud i den her arbejdsvirkelighed, som er helt anderledes end dengang mine forældre skulle ud på arbejdsmarkedet og håbede på at finde et job, som de kunne være i resten af deres liv.
Ja.
Det hører jeg nærmest ingen unge mennesker sige den dag i dag, fordi de allerede fra uddannelsessystemet har lært at skulle være i konkurrence med hinanden.
Ja.
Ja, det bekymrer mig enormt meget. Hvad tænker I om det?
Altså jeg har, når vi har spurgt dem, der er mange, der ikke er interesseret i det der faste fuldtidsjob i 40 år, en medalje for dronningen eller et eller andet. Og det er jo fair nok, og der er mange grunde til, at vi har nogle andre forventninger til livet i dag. Så mit argument er heller ikke, at nu skal vi prøve at trække tilbage til den gammeldags lønarbejder, hvor vi bare alle sammen arbejder på samme måde og samme tidspunkter. Jeg tror, det kan være fint med noget mere fleksibilitet. Det skal bare være balanceret. Jeg tror, de unge mennesker føler sig presset, fordi de er bange for fremtiden. Så har jeg interviewet folk, der er bange for, om de overhovedet får pensionen, som de kan leve af, når de bliver gamle. Og ved hvad, da jeg var ung, der tænkte jeg altså ikke på, hvordan går det med min pension? Altså, jeg var oppe i 40'erne, før jeg tænkte, ups, hvordan er det egentlig med det der? Ikke?
Ja.
Altså, men de har mindre tillid til, at velfærdsstaten faktisk giver dem en fair chance. Så selvom de knokler og presses igennem uddannelsessystemet i kæmpe hast, så er de stadigvæk usikre på, om de nu lever op til forventningerne. Så det er en udfordring, at vi ikke presser de unge for meget, tror jeg.
Det tror jeg også.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg oplever det også meget fra uddannelsessystemet. Og man kan sige, på den ene side, så er det jo godt, at folk tænker, okay, der er faktisk mange muligheder for at komme ud og lave forskellige ting, at der er noget frihed, og at man kan indrette sit arbejdsliv lidt mere fleksibelt, end man måske kunne for 30 år siden. Men på den anden side, så tror jeg, der er sindssygt meget stress. Folk er rigtig bekymret, især i forhold til det her med, at man skal vælge så sindssygt tidligt. Jeg synes, det er helt gak, at man allerede i gymnasiet, og nærmest helt nede i folkeskolen, spørger folk, hvad det er, og har en forventning om, at de skal kunne sige, hvad man gerne vil lave, når man er 30 eller 40 eller et eller andet. Altså, det er jo helt gak. Der synes jeg, der skulle være meget bedre muligheder for at kunne skifte uddannelse, meget bedre mulighed for netop også at have en tryg forventning til, at man faktisk godt kan komme ud og få et arbejde. Man kan skifte, hvis man vil. Man kan få efteruddannelse, hvis man vil. Men samtidig også, at man faktisk også godt bare kan finde sig et fast arbejde og være i lang tid, hvis man gerne vil det. Jeg har selv en søster, som har været alvorligt syg, mens hun var studerende, helt ærligt. Det er bare så svært at klare sig, hvis man er syg og ung og klare sig i uddannelsessystemet og også komme ordentligt ind på arbejdsmarkedet. Og det synes jeg virkelig er noget af det allervigtigste, vi får lavet om på.
Helt klart. Der er meget at tage fat i, både for Folketinget og folk selv, som skal tale med hinanden om det, men også fagbevægelsen. Rigtig vigtig forskning, du og I er med til at lave. Og hvor kan man købe bogen henne?
Og det kan man ved forlaget. Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det må være forlaget ved Frydenlund, som har givet ud Frydenlund Academics. Ja. Der kan man bestille det ind på deres hjemmeside.
Ja, stor anbefaling herfra. Ja. Så skal vi videre til noget, der hedder ugens kæphest. Vil du introducere det, Eva?
Ja, det er jo et nyt fast indslag. Ugens kæphest. Og det går ud på, at vores dygtige producer Frederik, han har været i kontakt med nogen. Han har været ude og kigge på, hvad der foregår ude hos nogle forskellige spændende folk og organisationer. Og fået nogle gode indspark til, hvad der politisk godt kunne trænge til at være lidt mere fokus på. Og derfor så giver vi bare lige ordet op til dig, Frederik. Hvad er ugens kæphest?
I en tid med overflod af information og nyhedsstrømme, risikerer nogle vigtige og relevante emner i samfundsdebatten at drukne. I ugens kæphest giver vi en markant person, forening eller organisation muligheden for at sætte fokus på, hvad de mener, at vi på Christiansborg burde sætte mere fokus på.
En hilsen fra Syrien. Jeg er i Damaskus, i Duma, Øst-Ghouta, hvor 500.000 mennesker indtil for få måneder siden havde været belejret i 5 år. Mere end 18.000 slået ihjel, 10.000 vis sårede, 70% levede under jorden i frygt for bombardementer, der faldt hver eneste dag. Nu er bydelen totalt ødelagt, kun ganske få mennesker tilbage. Den halve million er flygtet andre steder hen i Syrien, eller over grænserne til beskyttelse i Tyrkiet eller Libanon. De mennesker har brug for alt den hjælp, de kan få. I Røde Kors hjælper vi 4 millioner mennesker fordrevet herinde i Syrien. Men der er over 12 millioner, som har brug for vores hjælp. Vi kan ikke hjælpe alle. Derfor er der mennesker, der sulter. Derfor er der mennesker, der dør, fordi de ikke får den helt basale medicin eller den nødhjælp, de har behov for. Sådan er det i Yemen, sådan er det i Afghanistan og rigtig mange andre steder. Den humanitære bistand slår ganske enkelt til. Hvad skal vi gøre ved det? Ja, Røde Kors mener, at vi skal prioritere mere udviklingsbistand til at hjælpe folk med at overleve. Hjælpe folk med at komme igennem de kriser og konflikter, vi ser i hele verden. Det er selvfølgelig en prioritet, fordi man kunne også bruge pengene til langsigtet at forhindre, at ørkenerne spreder sig, at de smitsomme sygdomme nogensinde opstår. Og det er også vigtigt. Men for Røde Kors kommer liv i første række. Og hvis vi ikke sikrer folks overlevelse, så kan vi aldrig få den langsigtede udvikling, vi gerne vil have. Så når der skal prioriteres, så er den humanitære bistand første prioritet for Røde Kors.
Ja, tak. Tusind tak til Anders Ladekarl for den kæphest fra Syrien. Hvad, Eva, det er jo noget, du arbejder rigtig meget med.
Jamen, jeg synes jo bare, at det her det er et rigtig godt opråb om, at for sindssygt mange mennesker i verden, der står man altså med en hverdag, hvor det handler om liv og død. Især i Syrien, som jo er ramt af krig, men altså også i Yemen, hvor vi oplever, at civile bliver bombet helt vanvittigt af Saudi-Arabien lige nu, mange andre steder. Altså, det er så fuldstændig afgørende, at os, der er heldige nok til at bo i et fredeligt land, vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de mennesker, som er ramt af krig.
Det er både, som Anders siger her, så handler det om at sikre en bedre udviklingsbistand og nødhjælp. Det er jeg helt enig med ham i. Det vil vi også gerne fra Enhedslistens side. Det handler også om at gøre alt det, vi kan politisk for at forsøge at modvirke, at der kommer krig. Lige nu prøver vi at lægge pres på, for eksempel om, at Danmark aldrig må eksportere våben eller våbendele til for eksempel Saudi-Arabien og andre lande, som bomber i Yemen, som krænker menneskerettighederne rundt omkring. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi alle sammen tænker over, hvad vi kan gøre. Og der bliver ikke gjort nok, som det er nu, for at undgå de her krige og for at hjælpe folk, når først katastrofen er sket.
Det var rigtig godt. Både sagt af dig, Eva, og Anders Ladekarl. Tak for det. Ja, vi skal til at slutte af, men vi mangler det, der plejer at være det hyggeligste tit her i podcasten. Nemlig ugens liste, hvor man kan sætte noget på listen, som man lige går og tænker på. Det kan være godt eller skidt, stort eller småt, alt muligt. Hvad med dig, Anne? Hvad har du?
Jamen, min tanke blev, at det der med, at man kan jo godt gøre noget selv. Og jeg sad nemlig i aftes og brokkede mig til min søn, som er 19 år, at det var så galt med alle de der store giganter, Google og Amazon og Facebook, som overvåger mine data og køber og sælger viden bag min ryg, og det hele var ved at gå galt, og vi skulle bare stoppe med at bruge alle de der computer og sociale medier. Og han sad i sofaen og rystede på hovedet og sagde, så gør der noget ved det. Og sagde, det kan vi ikke, det er alt for komplekst. Og så tog han min computer, og så satte der noget adblocking ind, og lidt forskellige, sådan, og gav mig et lille quick foredrag i nogle ting, jeg kan gøre. Og jeg var sådan helt overrasket over alle de ting, man faktisk godt kan gøre, som han vidste, man kan gøre. Og så tænkte jeg, okay, jeg vil lægge mig lidt mere i selen i forhold til, hvad kan jeg selv gøre? Altså, der er nogle ting, man godt kan gøre, og man kan spørge nogen, der ved noget om det, hvis man gerne vil prøve at trække i en bedre retning.
Helt klart, og det er jo på mange områder, men lige præcis på IT, så er der jo faktisk mange ting, man kan gøre.
Ja, og vi skal da slå lidt tilbage på de der store tech-giganter, så det ikke fuldstændig tager magten over vores liv. Den skal vi have tilbage.
Lige præcis, men hold op, hvor kan det føles uoverskueligt, ja. Når de er så store. Ja, jeg har faktisk også en anbefaling, som handler lidt om at tage magten over eget liv på en måde, fordi i sidste uge blev ghetto-loven jo vedtaget, og jeg bor i en helt almindelig boligforening, og det har godt nok fået mig til at tænke, at vi skal på barrikaderne. Og det kan man jo gøre ved at møde op til sin generalforsamling i sin boligforening og være aktiv der, men også at være med i den bevægelse, der hedder almen modstand, som man kan blandt andet følge inde på onde Facebook, hvor de laver en masse seje ting mod den her ghettopakke, som går ud over alle, der bor i almene boligforeninger. Så ikke sådan en kulturel, sådan en tv-serie-anbefaling i dag, men en anbefaling af noget politisk aktivisme. Og Eva, du får lov at slutte af. Du har meget at efterfølge, synes jeg.
Ja, det var nogle gode nogen, dem der. Ja. Jeg har siddet og tænkt. Nej, jeg tænkte på her i december, så tænker jeg, at der er mange, der tager toget, når de skal hjem til deres familier til jul og så videre. Så kunne man jo godt lige benytte lejligheden til faktisk at sige til noget af det der togpersonale, at man synes, det er fedt nok, de strækker, i stedet for kun at blive, man bliver måske lidt sur nogle gange, hvis toget er forsinket, man faktisk lige husker at sige til dem, at det er faktisk i orden, og man godt kan se, at de skal have nogle bedre arbejdsforhold. Det tror jeg vil være meget fedt for dem lige at få et klap for skulderen også. Og så giver det også god julestemning i toget.
Det er da en helt vildt god anbefaling. Og i det hele taget, at være venlig ved alle de offentlige ansatte, man møder, og som er på arbejde i julen, eller de mennesker, der er på arbejde i julen. Mega godt. Ja, og nu går vi ind i december. Det bliver også dejligt. Ja. Men jeg vil sige tak for den her gang. Det var så hyggeligt at have jer med i podcasten. Hej hej.
Hej hej.
Du har lige lyttet til Enhedslistens podcast. Kunne du lide, hvad du hørte, så del den gerne med en ven, eller giv os en anmeldelse inde i din podcast-app. Har du en kommentar til programmet, så skriv til os på podcast@enhedslisten.dk. Vi høres ved.